Inselmilkom jinas lejn buħħaġa minn Campus FM nilqgħu mal-edizzjoni oħra tal-programm ċineċena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar żewġ films dwar il-film Paradise Now ta' Hani Abu Assad tas-sena 2005 kif ukoll dwar il-film World Trade Center ta' Oliver Stone tas-sena 2006. Gloria, il-plot ta' Paradise Now.
Dan il-film silejn u ambientat fil-preżent f'Nablus fil-Palestina. U niltaqgħu ma' żewġ tieħbib ilhom jafu xulxin minn dak it-tfal, Sayed u Khaled, u jaħdmu ġo garaġġ. U niltaqgħu wkoll ma' personaġġ femminili jisima Suwa, illi kqiet tifla ta' raġel illi kulħadd jirrispetta għala għaliex miet bħala martri għall-kawża Palestinjana. Mela, Sayed u Khaled kifatlek huma ħbieb. U il-ħajja tagħhom hi ħajja monotona, klaustrofobika, nindunaw li hemm mowt letteralment, kemm psikoloġiku u kważi kważi inħossu li hemm sensazzjoni kontinwa ta' mowt ukoll fiżika. Ġurnata minnhom x'jiġri. Imur militanti palestinjan u jgħek il-Sayed u Khaled illi għadhom kif intażlu. Intażlu biex jisiru kamikazi. Intażlu biex appuntu jagħmlu din il-missjoni fejn ovvjament se jitilfu ħajjithom u joqtlu kemm jifilħu soldati mill-Iżrael magħhom. Jiġifieri għandhom ftit siegħat biss, ftit siegħat ġurnata jumejn. Nafu wkoll nindunaw li hemm attrazzjoni bejn Sayed u Suwa, imma Sayed jagħmel minn kollox biex jikkontrolla din l-attrazzjoni bejnietom. Elementi ħol ferm importanti fil-plot x'inhu? Il-fatt illi Sayed huwa t-tifel ta' raġel illi inqatel għala għaliex ġi ġustizzjat għaliex kien akkużat illi ikkollabora mal-Iżraeljani kontra il-Palestinjani. Jiġifieri il-plot hi pjuttost sempliċi. Żewġ tieħbieb Sayed u Khaled jintażlu biex isiru appuntu kamikazi u hemm l-istorja wkoll ta' Sayed. Sayed illi missieru kien fil-passat iġġustizzjat għala għax akkużat illi kien kollaborazzjonist.
It-temi ewlenin f'dan il-film?
Ġam mill-plot nistgħu naraw x'inhuma it-temi ewlenin. L-ewwel nett hemm it-tema tal-gwerra, ovvjament. Imma kif se naraw din it-tema tal-gwerra, l-gwerra li ma twassal għal xejn. Ħlief, distruzzjoni u negattività. Ir-reġista ta' dan il-film li huwa Palestinjan imma kiber fl-Olanda fuq din verament huwa ċar m'hemm l-ebda ambigwità. Dan mhuwiex film favur il-gwerra jew favur il-kawża Palestinjana jew kontra l-Iżrael. Le dan huwa film li jurina lill-gwerra u dan it-tip ta' missjoni suwiċida. U ma jwasslu assolutament għal xejn. Mbagħad hemm tema oħra verament importanti, hemm it-tema ta' redenzjoni u espjazzjoni. Kif għatlek silejn Sayed missieru kien akkużat illi hu traditur u għalhekk kien ġi ġġustizzjat, mentri Suwa missiera kien kifatna kien martri tal-kawża Palestinjana. Jiġifieri Sayed billi jaċċetta jmur fuq din il-missjoni suwiċida x'ikun qed jagħmel qed iħossu illi qed iwettaq ġest illi nistgħu ninterpretawha bħala forma ta' espjazzjoni għad-dnubiet jew għall-ħtija jew għall-passat ta' missieru. Mbagħad hemm it-tema tal-mowt. Kif qatt inħossu mill-bidu tal-film illi donnu hemm mowt psikoloġika u anki fiżika. U il-mowt ta' dawn il-bombers tirrappreżenta wkoll il-mowt mhux biss ta' żewġ individwi imma anki il-mowt kemm fiżika u kemm psikoloġika tal-Palestina.
Gloria, suġġett ferm kontroversjali, kif laqatu il-kritika?
Il-kritika Amerikana u dik Iżraeljana akkużaw il-film illi qiegħed jiddefendi lit-terrorizmu u qed jiddefendi lill-Palestina. U kritikaw lil Abu Assad illi l-protagonisti ġew irrappreżentati f'dawl erojku bħala martri. Jien ma naqbilx ma' din il-kritika, għax jiena nħoss li dan huwa film verament sottili fuq suġġett appuntu kif għattint kontroversjali, fuq suġġett delikat u anke l-kritiku ta' Sight and Sound jgħid dan hu film illi mhuwiex eżerċizzju fil-propaganda imma huwa film deeply humanistic and compassionate u jgħid ukoll li jevita kwalunkwa forma ta' moralizmu u ta' dogma. Jiena lekku ġobni ħafna dan il-film għaliex huwa film b'mumenti liriċi, mumenti ukoll addirittura anki umoristiċi u s-sasa li d-diskutuħom u kol, imma maħassejċ illi juwa film moraleġġanti, għala hemm momenti ta' umorizmu. Per eżempju, meta naraw wieħed miż-żewġ bombers qegħdin jivvideotejpjaw l-aħħar messaġġ tiegħu, immaġina x'mument prenjanti, x'mument intens. U dan jgħid isellem lill-familjari tiegħu. X'jiġri, f'mument minnhom il-kamera ma tibqax taħdem. U jerġgħu jibdew nindunaw illi wara kollox. Da hawnhekk qgħu l-fattur anki uman. Kważi kważi din hija missjoni illi hija anki clumsy biex ngħidu hekk goffa, mhijiex daqshekk slick u polished, ikun hemm mument ieħor meta dan il-bomber jerġa' jibdew jittejpjaw, jibdew jivvidjow rekordjaw. U x'jiġrilu f'daqq waħda jiftakar u jibgħat messaġġ lill-ommu. Jgħid lill-ommu qiset niftakar minn fejn tixtri il-water filters, l-aħjar water filters, jiġifieri anki waqt li qegħdin jittejpjaw messaġġ daqshekk importanti u kruċjali. Li l-aħħar messaġġ ta' ħajjithom anki hemmhekk hemm ċerti momenti ta' umorizmu biex ngħidlek. Inti jagħti l-kritika, l-kritika Taljana, pereżempju, kien hemm kritiku Taljan illi qal dan huwa film superfiċjali mimli retorika. Again, ma naqbilx assolutament. Jiena ħassejt illi verament dan għall-film jirnexxilu jittratta dan is-suġġett tant delikat f'mod ekwilibrat, għalhekk naqbel mal-kritiku Amerikan Roger Ebert li kemm il-darba semmejnih fil-programmi tagħna, illi jgħid li aħna naraw dan il-film with a fearsome fascination, jiġifieri b'ċertu fascinu u biża fl-istess ħin. Għala appuntu mħabba dawn il-mumenti l-ewwel nett ta' umorizmu illi ineħu kwalunkwe element ta' moralizmu u ta' propaganda. U fl-istess ħin, għalla vulja aħna nistgħu ukoll ma naqblux ma dawn il-bombers, ovvjament mhux se naqblu aħna, mhux se naqblu ma l-ideoloġija tagħhom, kif jiġu rappreżentati? Ma jiġux irrappreżentati bħala fanatiċi, id-disperazzjoni tagħhom id-disperazzjoni ikkontrollata ħafna. Għalhekk huwa daqshekk delikat, għax dan il-toni timber huwa timber li jirnexxilu jikkontrolla dan il-materjal esplosiv.
Il-personaġġ femminili suwa x'tirrappreżenta?
Il-personaġġ femminili suwa aħna għadna illi hemm ċertu attrazzjoni bejn Sayid u suwa. U suwa jagħmel minn kollox appuntu biex ma jesprimix din, biex ma jesternax din l-attrazzjoni għaliex jaf li fadallu ġurnata l-iktar jumej biss biex jgħix. Issa, suwa kibret fl-Ewropa, i Palestinjana, kibret fl-Ewropa u kifadna i tifla ta' raġel il-jum meqjus u perċepit bħala eroj, għala għaliex miet għal-kawża Palestinjana. Suwa kibret barra mill-Palestina u tirrappreżenta il-vuċi tal-paċi, il-vuċi tal-razzjonalità. Tagħmel minn kollox biex tipprova tikkonvinċi lil dawn iż-żewġ bombers li din il-missjoni hi missjoni inutli. U hemm xena li laqtitni fil-bidu tal-film. Suwa qed tajt lil-Sayid qed issaqsih x'ġeneru ta' films iħobb. U hu jirrispondi isu mhux qed jifhem il-kelma ġeneru, xi ġifieri l-ġeneru. Jgħidilha ġeneru l-ġeneru ta' ħajti, kif tiddeskriviha ħajti? Boring, ta' dwejja. U mi tajlu le, mhijiex boring, għax hawnhekk boring għandha sens ta' futilità, ta' inutilità, hawnhekk nindunaw illi daw l-irġiel verament jitwieldu ħafna drabi f'kampi rifuġati. U ma għandhom l-ebda opportunità, ma għandhom l-ebda żbok. Egħej, mhux qed jiġġustifika r-reġista, emmet jurina is-sens ta' klaustrofobija.
Ħanadu biex nisimgħu klip qasira minn dan il-film Paradise Now.
safe place. In two extraordinary days, two lifelong friends will struggle with an impossible choice.
Beneath an orange sky.
This fall, Warner Independent Pictures takes you to the streets of Palestine.
With my brother standing by.
Where one moment can change the world.
Brother, you know it is, you know it is. Such a long road we've been walking on. Sometimes, sometimes my mind is too.
We want to go back.
Paradise now.
Għaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa World Trade Center ta' Oliver Stone tas-sena 2006. Gloria, xi tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film?
Dina storja illi verament ġrat lil żewġ polizzjotti. John McLaughlin u Will Jimeno. Il-ġurnata l-mi. Il-ġurnata ta' 9-11. Dawn huma żewġ polizzjotti ħajja normalissima. Propju hawnhekk Oliver Stone l-għan tiegħu u li jurina The American Way of Life. Normali fil-kwotidjanità tagħhom. Mela, dawn iż-żewġ polizzjotti hummu kmieni fil-għodu. U jibdow insomma l-ġurnata tagħhom tax-xogħol. U meta jaqgħu it-Twin Towers, separatament jiddeċidu illi jitlu fil-bini, ċwe kollox qed jaqgħu biċċiet jiġifieri, u jitlu u jispiċċaw anki huma jinqabdu taħt it-terrapin. Issa, x'jiġri eżattament il-film x'inhu? Oliver Stone jibbaża kollox fuq it-teknika tal-cross-cutting u fuq il-kuntrast bejn id-dawl u id-dlam. Għala, għaliex barra għandna lill-familja ta' John u ta' Will qegħdin jistennew l-aħbar ma jafux x'ġaralhom lil John u lil Will. It-tnejn li huma miż-żewġin u n-nisa tagħhom qegħdin jistennew. Qegħdin jistennew ma jafux jekk mhux se jirna xilhom joħorġuhom ħajjin. U min-naħa l-oħra għandna bi klaustrofobija totali fid-dlam ċappa għandna lil John u lil Will maqbudin taħt it-terrapin. Jiġifieri hemm kuntrast, hemm dialettika kostanti bejn barra u d-dawl u taħt id-dlam. Issa, x'jagħmlu John u Will? Biex appuntu ma jitilfux is-sensi u l-konoxxenza, x'jagħmlu biex totalment għax inkella jistgħu jmutu ovvjament, jibdew ikellmu lil xulxin. U jkollna anke sensiela ta' flashbacks u jibdew jirrakkontaw ħajjithom lil xulxin. F'ċertu punt tal-istorja x'jiġri? Ikun hemm raġel ex-marine Dave Carnes li wkoll eżista dan il-personaġġ, dan huwa personaġġ bbażat fuq raġel li verament eżista. U David Carnes huwa ex-marine u qed jara it-television minn f'Connecticut. U jara appuntu Twin Towers u x'ġaralhom u jgħid. Dina reġgħet bdiet il-gwerra. Jilbes l-uniformi ta' Marine u jgħaddim ir-ritwal kollu għaxxar xahar u imur ant il-pastor tiegħu jgħidlu li se pratikament huwa tħossu li se jerġa' jmur il-gwerra. U imur u jkun Dave Carnes illi jisma' appuntu il-vuċi ta' Will. U ta' John, jinsem se nasal, se jirnexxilu isalvhom lil dawn iż-żewġ polizzjotti.
Tista' titħol aktar fil-fond fil-personaġġi ta' John u Will?
John Will uma personaggi piuttosto lineari o semplici, che fatto una zo circil e li rappresentau in normalità tal-American way of life. O unek xet jamelo Oliver Stone, juhu zo circil, totalment normali, illi eshu esperienza anormali u trasformawa f'esperienza anki eroica. Jiġifieri, daw permezz ta' dawn il-personaġġi x'qiegħed jagħmel Oliver Stone qiegħed jiffoka fuq il-ħajja tal-familja Amerikana tipika u anki fuq il-valuri u fuq it-tema wkoll ta' sagrifiċċju u tal-fidi. Għaliex wieħed mill-personaġġi jemmen ħafna huwa reliġjuż u wkoll hemm dak l-element li għandu rwol ċentrali.
Xi tgħidilna dwar il-personaġġ tal-ex-Marine?
Dan huwa personaġġ illi ddisturbani. Jiena dan il-film għandi ħafna problemi b'dan il-film. Dan il-personaġġ l-ex Marine u personaġġ ferm ambivalenti. Meta rajtu isni ħassejtni qed nara jew xi film ta' Rambo. Jew inkella ħassejtni qed nara xi western u qed nara John Wayne immodernizzat. Jew inkella ħassejtni wkoll li qed nara xi figura biblika. Mimlija anki hawnhekk hemm element ta' rabbja wkoll. Issa, għala qed ngħid dan kollu? Għala qed ngħid li dan huwa personaġġ li ddisturbani? Għaliex jiena nħoss li dan huwa personaġġ illi jirrappreżenta dawk l-irġiel kollha illi George Bush sfrutta appuntu biex jibatom fl-Iraq. Aħna naraw lil Dave Carnes ir-ritwal tiegħu u għamel ġest erojku. Ovvjament ma nistgħux hemm niddiskuti jekkux erojku jew le, imma il-mod kif qed jirrappreżentana dan ir-ritwal dan huwa accountant, jisma' l-aħbarijiet u ex-marin u jħobb iħoss li hemm bżonn illi jgħin dawn in-nies maqbudin taħt it-terrapin. Iqaxxar xaru hemm ir-ritwal kollha tal-gwerra u hemm ir-ritwal tal-vendetta u mhux qed isaqsi x'qiegħed jiġri le isu robot mekkaniku, isu verament Rambo. U jiena inħoss illi Oliver Stone u jgħid illi dan il-personaġġ hemm ċertu element ta' kritika. Lej George Bush, għaliex George Bush sfrutta appuntu dawn it-tip ta' nies biex imbagħad batom fil-gwerra biex ġab konsens biex jibgħat ħafna nies fil-gwerra ta' l-Iraq. Imma ħafna nies il-pubbliku jsoltu l-films ta' Oliver Stone, ir-right wingers estremisti ma joġbuhomx. Dan il-film intogħob immensament mir-right wingers estremisti għala għaliex huma raw lil Dave Carnes bħala figura eżemplari, bħala figura illi kulħadd għandu appuntu jemula. Jiena ma ħassejtx element ta' ammirazzjoni, l-ebda ħil ta' ammirazzjoni lej Dave Carnes, imma ħassejt appuntu illi hemm danu personaġġ li ideologikament appuntu jista' jkun perikolus jiena biex il-klim li jgħid. U jgħid, I don't know if you guys know it yet, but this country is at war. Iva, vera, imma il-mod kif qed jiġi rrappreżentat u mod illi mhuwiex ċar Oliver Stone jaqbel ma' dan il-personaġġ u l-mod kif appuntu imur jipprova jaqla dawn iż-żewġ polizzjotti minn taħt it-terrapin, jew qed jaqbel jew le, jew qed jurina figura ambivalenti. Ħafna kritiċi, jien anki kollegi tiegħi fl-Italja kellimthom fuq dan il-personaġġ u anki Ingliżi. Huwa personaġġ perikolus għala għaliex appuntu donnu qed jgħid ara għamlu bħali jiena Rambo diħel niġġielet.
Ħanisimgħu silta mis-soundtrack ta' dan il-film ta' Craig Armstrong. Thank you. Gloria, din hija storja vera u film realistiku x'ġeneru tista' tgħid li hu? Pereżempju, nistgħu ngħidu li huwa film politiku wkoll?
Dana, stone nifsu jgħid li huwa film realistiku. U anki hemm ċeni fil-film Silejn fejn naraw il-viżjonijiet deleranti ta' Will. Will jibda jara lill-Kristu quddiemu. U f'din ix-xena hemm citationality, hemm riferiment dirett għal xeni ta' Kristu tal-films ta' Bunuel. Issa, Stone jgħid illi addirittura anki dawk ix-xeni fejn għandu viżjonijiet mistiċi huwa film realistiku għala għax Will innifsu kellu dawn il-viżjonijiet. Issa, il-ġeneru, film politiku. Le, ma naħsibx illi huwa film politiku, m'hemm l-ebda riferiment, per eżempju, għat-terrorizmu, jew assolutament kważi xejn, għalax wara kollox dawn iż-żewġ polizzjotti maqbudin appuntu taħt dan il-bini illi għadu kif waqa fuqhom, daw laqas biss jafu x'qed jiġri illi kien hemm attakk terroristiku qatt ma kien jaf, jiġifieri qegħdin naraw il-film anke mill-perspettiva tagħhom, dan il-film x'ġeneru hu? Dan hu verament disaster movie. Isna qegħdin naraw Towering Inferno, mhuwiex film illi nħossu li hemm xi attakk terroristiku, assolutament, u mhuwiex laqas film ta' denunċja politika, għax saqsejt jekkux film politiku, mhuwiex film ta' denunċja politiku, pal 9-11 ta' Michael Moore, Oliver Stone għall-ewwel jgħid illi kien se jibda jidħol, kien se jibda jikkritika lil George Bush, amministrazzjoni li ma jaqbilx minimament maħħa alla voli għandu dan il-personaġġ Dave Carnes illi il-right wingers estremisti il-vera eżaltawha, u jgħid illi rid jiffoka esklużivament fuq l-eroizmu ta' nis normali u ma rid jagħmel l-ebda riferiment appuntu għal Bin Laden, għal George Bush, għal gwerra fl-Iraq, ecc. ecc.
Gloria, sensazzjek mistoqsija li ħafna drabi nibdew il-programm biha għala poġġejthom flimkien fid-diskussjoni tiegħek dawn iż-żewġ films u tista' forsi tqabbilhom?
Jiena poġġejthom deliberatament flimkien dawn iż-żewġ films u tajjeb li qed issaqsini issa wara li ddiskutejnihom. Ovvjament wieħed jista' jgħid poġġejthom flimkien għala għaliex hemm it-terroriżmu. F'World Trade Center hemm żewġ vittima tat-terroriżmu alla voli ma jafux illi huma appuntu vittima ta' attentat terroristiku. Mentri hemm f'Paradise Now għandna żewġ bombers illi huma stess jipperpetwaw it-terroriżmu alla voli nistgħu ngħidu wkoll illi huma wara kollox huma vittima wkoll tat-terroriżmu tas-sitwazzjoni wkoll fil-Palestina. Imma jiena poġġejthom flimkien għal raġunijiet oħra. Għala. World Trade Center huwa film melodrammatiku. Jiena għatlek li huwa meta saqsejtni x'ġeneru huwa film melodrammatiku, imma il-melodramma tiegħu jiena li nqaslili ma kommovitni assolutament xejn. Jiena ma ħassejt l-ebda forma ta' suspans u ngħid il-verità laqas ħassejt forma ta' klaustrofobija meta qed nara lil Nicolas Cage li jinterpreta l-parti ta' John McLaughlin taħt appuntu it-terrapin. Paradise Now u film li jevita deliberatament drammatiċità imma ikkommovini profondament. Ideologikament jim ma naqbilx ma dawn iż-żewġ bombers Paradise Now, imma jien iktar ħassejt li huwa film uman minn World Trade Center ta' Oliver Stone, kifatt World Trade Center huma l-vittimi ta' terrorizmu, imma aħna nibqgħu pjuttost laqas inħossu forma ta' identifikazzjoni maż-żewġ personaġġi prinċipali. Paradise Now alla volja jien ma naqbilx ideoloġikament magħhom, nista' nifhem id-dilemma ta' dawn iż-żewġ protagonisti. World Trade Center biex nikkonkludu, jiena ħassejt illi jgħid xi jgħid Oliver Stone dan huwa film propagandist. Addirittura huwa film perikolos għalija illi ma naqbilx mal-gwerra fl-Iraq u ħassejt illi dan huwa film illi l-right wingers estremisti qegħdin jagħtuhom opportunità biex appuntu jemulaw figura ta' vendetta illi tiġi rrappreżentata fil-marin. Huwa film bla l-ebda forma ta' sottiljezza anki fil-mod kif jeżalta l-eroizmu. Paradise Now bil-maqlub u film illi jevita deliberatament u jirnexxilu jevita il-propaganda, jevita il-fanatizmu alla volja is-suġġett faċilment seta iwassal appuntu għal film propagandistiku u fanatiku.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn illum tkellimna dwar żewġ films dwar il-film Paradise Now kif ukoll dwar il-film World Trade Center. Appuntament għal magħkom is-semmija għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.